distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 10 και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συμπληρώνει 600 ημέρες σήμερα, μοιάζει σαν να έχει ξεχαστεί τελείως. συγκριτικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, όπου υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά ανοιχτά με το τι θα γίνει, όπως πόσο θα διαρκέσει η επίθεση του Ισραήλ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις προσεχείς ώρες, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες των ειδησιογραφικών πρακτορείων, τι απώλειες θα επιφέρει και από πλευράς αμάχων Παλαιστινίων, αλλά και από πλευράς Ισραηλινού στρατού, τι θα γίνει με τους όμηρους, τι μπορεί να κάνει διπλωματία η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απόψε, στη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα έχει να κάνει με το ρόλο του Ερντογάν σε όλη αυτή την, σε όλο αυτό τον πόλεμο ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχουν και ανησυχίες ότι θα μπορούσε να επεκταθεί και στα σύνορα με τον Λίβανο. Όλαφ Σόλτς πηγαίνει αύριο στο Ισραήλ και ενδεχομένως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζει και αυτός να επισκεφθεί το Ισραήλ. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Στις 8.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Αρβανιτόπουλο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα προσπαθήσουμε διεξοδικά να δούμε τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας. Όλα αυτά σε λίγο. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Est en treillis de conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. Face à la mer. De semer tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à un euro ou la tape à l'arracher. Il y a l'état, les RMistes, l'état qu'a taffé. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça, toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droite, avec un air patibulaire. À la mer, j'aurais dû grandir face contre terre. J'aurais pu mourir, je me relève. Je prends mon dernier rêve. Et tous deux déçus. Je prends mon dernier rêve. Face à la mer, c'est toi qui résistes.
C'est toi qui résistes.
Face contre terre, ton nom sur la liste de tout. Si t'es à comparaître,
c'est l'histoire de cette plume qui s'étouffe dans le goudron. Cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la gnaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action.
Face à la mer.
Ouais.
J'aurais dû grandir. Face contre terre.
Ouais.
J'aurais pu mourir. Je me relève. Je prends mon dernier rêve.
De la même dalle, on est tous deux déçus.
Je prends mon dernier rêve.
De la même dalle, on vise tous deux au-dessus. Sa couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château, quand on vit le ghetto, lève les taux autour du cou, comme Cosette pour Hugo, est en cri, je cours, prier, prier très haut. Ici c'est O, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O, j'ai quoi les mots. Face à la mer, on veut tous grandir, calot, pas si, trop jeune pour mourir.
8 και 16 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη και βέβαια η είδηση η οποία κυριαρχεί στην ειδησιογραφία δεν είναι άλλο από τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ώρα που, όπως σας έλεγα και πριν, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει συμπληρώσει 600 μέρες. Κανείς δεν φαίνεται να ασχολείται πλέον με αυτό το ζήτημα, καθώς οι γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές και οι άλλες πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς υπάρχουν ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διευρυνθεί και να συμμετάσχουν σε αυτό ο Λίβανος και η Συρία. Ο Λίβανος βέβαια, η Χεζμπολάχ ξακολουθεί να εξαπολύει ρουκέτες από τον Λίβανο. Ωστόσο δεν έχουμε εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων και μια και μιλάμε για χερσαίες δυνάμεις, να σας πούμε ότι το Ισραήλ αναμένεται τις αμέσως προσεχείς ώρες, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες των ειδησιογραφικών πρακτορείων, να ξεκινήσει την περιβόητη χερσαία επίθεση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ορισμένα σχόλια του διεθνούς τύπου για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Γάζα. Όπως επισημαίνει σε δημοσίευμά της η Frankfurter Allgemeine Zeitung, επισημαίνει ότι ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήταν εύκολο να καθαριστεί μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με περισσότερο από 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση και αν οι κάτοικοι του βόρειου τμήματος δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επακούσουν τις Ισραηλινές διαταγές, τότε ο στρατός θα πρέπει να δείξει σεβασμό στους αμάχους στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά της Χαμάς. Η ίδια εφημερίδα επισημαίνει ότι όσον αφορά την ισλαμιστική συμμορία δολοφόνων της Χαμάς, αυτή δείχνει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να συντριβεί, σημειώνει η εφημερίδα. Η Χαμάς ζητά από τους κατοίκους της Γάζας να παραμείνουν στα σπίτια τους, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές. Προσπαθεί κιόλας να τους σταματήσει από το να εγκαταλείψουν το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και να μεταφερθούν στο νότο, όπου οι πληροφορίες για την παροχή υδροδότησης παραμένουν συγκεχημένες. Η Χαμάς και οι Παλαιστίνοι λένε ότι δεν έχει ανοίξει, δεν έχει λειτουργήσει εκ νέου η ίδρυυση. Οι Ισραηλοί υπουργοί διαβεβαιώνουν ότι λειτουργεί η ίδρυυση. Παρά τα αυτά, σε κάθε περίπτωση είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και τα πλάνα τα οποία βλέπαμε στην τηλεόραση από χιλιάδες αυτοκίνητα και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν πεζοί να εγκαταλείψουν την περιοχή η οποία θα πληγεί, δείχνει το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Τώρα και στις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία, σύμφωνα με τη Deutsche Zeitung, έχουν εκδηλωθεί επιθέσεις είτε για παιδιά Εβραίων που παρενοχλούνται στο σχολείο, είτε για σπίτια Εβραίων που μαρκάρονται με το άστρο του Δαβίδ, κάτι βεβαίως που θυμίζει τον ναζισμό. Για την Ισραηλινή πολιτική μπορεί ή μάλλον πρέπει κανείς να συζητήσει. Σχετικά με την πολιτική επικισμού στη Δυτική Όχθη φυσικά και σχετικά με τον αποκλεισμό της Γάζας, επί χρόνια το ίδιο ισχύει και για την τρέχουσα στρατιωτική δράση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Δεν υπάρχει αμφιβολία, καταλήγει η εφημερίδα, ότι οι διαφορετικές απόψεις είναι επιτρεπτές. Οι βεβαιότητες σπανίζουν, ακόμη και τώρα όμως για ένα ζήτημα δεν πρέπει να υπάρχει διχογνωμία. Είπαμε, είναι πολυσύνθετη και εξαιρετικά συγκεχημένη και πολύπλοκη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά πάλι σε λίγο. Look in me, my baby. Ένα εξαιρετικά σημαντικό σύντημα για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό αφορά στην διπλωματία, είτε αυτή προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απόψε, στη μία τα ξημερώματα Ρολάδος, έχουμε και συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Και τίθεται και πάλι το ερώτημα κατά πόσο μπορεί η διπλωματία να κάνει πολλά πράγματα. Προς το παρόν, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει κάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν την Αίγυπτο να ανοίξει το πέρασμα με τη Ράφα, ώστε να μπορέσουν και να φύγουν οι Παλαιστίνοι οι οποίοι το επιθυμούν, αλλά και να υπάρξει εισρωή τροφίμων, φαρμάκων και άλλων αγαθών στην αποκλεισμένη Λωρίδα. Και αύριο είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη του καγκελαρίου Όλαφ Σόλτς στο Ισραήλ. Επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο υπήρξαν σχετικά δημοσιεύματα στα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικότερα στον τηλεοπτικό σταθμό της εφημερίδας Welt, όπου ο κύριος Προσόρ δήλωσε ότι η επίσκεψη του κυρίου Σόλτς, του πρώτου επικεφαλής κυβέρνησης που ταξιδεύει στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Γάζας, θεωρείται ως εξόχως σημαντική. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι θα είναι επιτυχής η διαμεσολάβηση του καγκελαρίου με την Αίγυπτο, επισημένοντας ότι οι Αιγύπτιοι πρέπει να ανοίξουν το συνοριακό αυτό πέρασμα. Τουλάχιστον προσπαθούμε να μην τους βλάψουμε, δήλωσε ο Ισραηλινός διπλωμάτης και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση στο Κάιρο θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία των προσφύγων. Αυτό το οποίο προκαλεί ανησυχία είναι οι πολλές διαδηλώσεις και σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά πολύ πιο μαζικές στον αραβικό κόσμο εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο, στην ίδια τη Γερμανία έντονη ανησυχία προκαλούν στις αρχές τα περιστατικά με αντισημιτικό χαρακτήρα. Στη γερμανική πρωτεύουσα, μάλιστα, εντοπίστηκαν σε διάφορα κτίρια στις περιοχές Κρόιντσμπεργκ και Φρίντριχσάιν αντισημιτικά γκράφιτι με ζωγραφισμένα αστέρια του Δαβίδ, ενώ στο Χέλενσντορφ νεαροί κατέβασαν και έκαψαν Ισραηλινή σημαία. Πάντως, από την πλευρά του, ο πρέσβης του Ισραήλ στο Βερολίνο, ο κύριος Ρον Πρόζορ, σε συνέντευξή του στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, προειδοποιεί για τη δράση φιλοπαλαιστινιακών και αντιϊσραηλινών δικτύων, όπως το Σαμιντούν στη Γερμανία, τα οποία δρούν, όπως λέει, ως δούρη ύπη της Χαμάς επί γερμανικού εδάφους.
Sticking and a shawl just won't wait. It's strange you couldn't see in my. Of champagne.
Come what may, I won't give.
ashes to ashes, dust to dust. No, you can't amuse me, so leave you miles. Ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego does. My love, diamond rings and Chevrolets. My love, no more tears and no regrets. My love, time to lay your mind to rest. My love, love,
παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Κώστα Αρβανιτόπουλο, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο και διευθυντής του Ιδρύματος Καραμαλή και πρώην υπουργός. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, υπάρχουν μία σειρά καυτά ερωτήματα, όπως το πόσο θα κρατήσει η χερσαία επίθεση του Ισραήλ μόλις αυτή ξεκινήσει, αν θα διευρυνθεί ο πόλεμος στο Βορρά με το Λίβανο και τη Συρία και τελικά τι μπορεί να κάνει η διπλωματία, αλλά και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδριάζει στη μία η ώρα το πρωί. Ας τα πάρουμε από την αρχή όμως, κύριε καθηγητά. Τώρα σε ό,τι αφορά στην, ας ξεκινήσουμε με το ελπιδοφόρο πεδίο που είναι η διπλωματία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πήγε ο Σαρλ Μισελ στο Ισραήλ, αντιθέτως μετέβη η Φόντερ Λάιεν και η Ρομπέρτα Μέτσολα, ενδεχομένως γιατί στο Βέλγιο υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο Άραβες, πολλοί από αυτούς, ορισμένοι μάλλον από αυτούς, είναι τζιχαντιστές, το έχουμε δει και από την επίθεση στο Ζάβεντεμ. Και ήθελα να ρωτήσω, με δεδομένο ότι ούτε η Ευρώπη έχει κάνει κάποια συγκεκριμένη κίνηση, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες απευθύνουν εκκλήσεις κυρίως προς την Αίγυπτο να ανοίξει την μεθόριο με τη Ράφα, είστε αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια προσπάθεια έστω αυτοσυγκράτησης, που μάλλον αυτό θα είναι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας το απόψινό από ό,τι έχουμε δει και από τις προηγούμενες φορές?
Κοιτάξτε, η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος και θα σας εξηγήσω γιατί. Αυτό το αποτρόπαιο πογκρόμ που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον Ισραηλινών αμάχων ουσιαστικά δυσκόλεψε πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί έφερε το κράτος του Ισραήλ σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, υπό την έννοια ότι επλήγει η αποτρεπτική του αξιοπιστία, επλήγει αυτό που η αποστολή κάθε κράτους να προστατεύει τους πολίτες του και να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες του. Ιδιαίτερα να αναλογιστούμε ότι το κράτος του Ισραήλ δημιουργήθηκε για να μην υπάρξει ξανά ένα ολοκαύτωμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, και σήμερα, συγγνώμη που σας διακόπτω, και ο Ρόναν Μπάρ, ο επικεφαλής της Ισρανής Γελικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι εντός εισαγωγικών πιάστηκε στο ύπνο το Ισραήλ.
Αυτό τώρα δημιούργησε μια σειρά από αλυσιδωτές, αν θέλετε, επιπτώσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Τι εννοώ με αυτό? Προφανώς το Ισραήλ, για τους λόγους που προανέφερα, έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας, αλλά και βέβαια εδώ υπάρχουν και δύο άλλα θέματα που προκύπτουν. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η Χαμάς. Η Χαμάς το ίδιο το Ισραήλ έχει επιλέξει επί σειρά ετών να ανέχεται ένα παιχνίδι γάτας με το ποντίκι, αλλά πλέον με τα χτυπήματα αυτά είναι πολύ δύσκολο να οποιοδήποτε κράτος, πόσο μάλλον το Ισραήλ, να ανεχθεί την ύπαρξη της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο το οδηγεί σε μια σειρά από πολεμικές ενέργειες, οι οποίες φυσικά έχουν τεράστιες επιπτώσεις στους αμάχους Παλαιστινίους της Γάζας.
Όπως σε όλους τους πολέμους, άλλωστε, οι άμαχοι πληρώνουν. Έτσι είναι.
Τώρα, υπάρχει και επίσης το θέμα των ομήρων. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο, το οποίο βλέπουμε να εξελίξει, το περιγράψατε, είναι δηλαδή μια εργώδης διπλωματία κυρίως από την πλευρά των ΗΠΑ με χώρες οι οποίες έχουν συνομιλητές, έχουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας με τους της Χαμάς, ούτως ώστε να υπάρξει τουλάχιστον μια απελευθέρωση των ομήρων, μήπως μπορέσει και υπάρξει αποκλιμάκωση. Αυτό είναι το ένα σκέλος.
Ναι.
Το δεύτερο είναι το πολεμικό σκέλος, με το Ισραήλ να περιμένει την εκένωση του βορείου μέρους της Γάζας, ούτως ώστε να εξαπολύσει την χερσαία επίθεση, η οποία βέβαια δεν θα είναι και το μόνο χερσαία, θα είναι συντονισμένη και από θαλάσσεις και από αέρος και από δορυφόρους, οι οποίοι θα δίνουν πληροφορίες στα χερσαία στρατεύματα. Είναι μια δύσκολη επιχείρηση.
Πολύ δύσκολη, και συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι, κύριε καθηγητά. Έχουν πάει ειδικές μονάδες του Ισραήλ προκειμένου να μπορέσουν να εντοπίσουν αυτό το οποίο δεν μπορεί να πλήξει η αεροπορία, δηλαδή τα τούνελ της Χαμάς. Και εκεί ακριβώς υπάρχει αγωνία εάν θα καταφέρουν, εάν ας πούμε ότι βρίσκουν ένα-δύο τούνελ και μπαίνουν μέσα σύραγγες. Υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η Χαμάς με τους ομήρους. Είχε ακουστεί μάλιστα πριν από 2-3 μέρες ότι ενδεχομένως να απελευθερώσει κάποιους ομήρους σε ένδειξη καλής θέλησης. Ωστόσο, δεν ξέρει κανείς πώς θα τα καταφέρει το Ισραήλ. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση.
Έτσι είναι. Πρώτο είναι η ανθρωπιστική κρίση. Γιατί αυτή η πολιορκία της Γάζας, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι γνωρίζουμε τις συνθήκες στη Γάζα, είναι πολύ πυκνοκατοικημένη, είναι και αυτή η πολιορκία ουσιαστικά έχει αρχίσει να δημιουργεί μια ανθρωπιστική κρίση, και εδώ είναι το δεύτερο σκέλος της διπλωματίας, και με τα, όπου εμπλέκονται και τα Ηνωμένα Έθνη και η γειτονική Αίγυπτος, ώστε να υπάρξει ένας διάδρομος για ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα, η χερσαία, εάν και όποτε γίνει η χερσαία επίθεση, φυσικά πρέπει να το δούμε με την ανάσα κομμένη, γιατί για τους λόγους που περιγράψατε, αυτό θα είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Μας έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Πολλοί Παλαιστίνοι επίσης δεν δέχονται να εγκαταλείψουν το βόρειο κομμάτι της Γάζας.
Υπό την προτροπή της Χαμάς, δε, πολλοί από αυτούς.
Κάποιοι όχι με την προτροπή, με
το ζόρι.
Ναι. Αυτά όλα είναι κακοί ιονοί. Επίσης, είναι προφανές ότι η Χαμάς, για να εξαπολύσει ένα τέτοιο αποκρουστικό χτύπημα, δεν μπορεί να μην γνώριζε την απάντηση και δεν μπορεί να μην είναι προετοιμασμένη.
Ξέρετε, ένα σενάριο, για αυτό που λέτε, ένα σενάριο για αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι η Χαμάς επίτηδες πραγματοποίησε αυτή την πραγματικά επίθεση πογκρόμ, όπως την περιγράψατε, για να εκτροχιάσει τις σχέσεις Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Επρόκειτο λίγαν συντόμως να υπάρξουν συνομιλίες για εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας. Αυτό προς το παρόν τουλάχιστον στο βραχυπρόθεσμο και ας πούμε και στο μεσοπρόθεσμο το πέτυχε.
Ακούστε, η Χαμάς προφανώς, αυτός ήταν ένας από τους στόχους. Ο δεύτερος στόχος ήταν η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική δύναμη, η οποία έχει πολλές ομοιότητες με τον ISIS, δεν αποδέχεται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Επομένως, ουσιαστικά ένας στόχος ήταν να βυθίσει τις Ισραηλο-Παλαιστινιακές σχέσεις στο χάος, να εκτροχιάσει οποιαδήποτε απόπειρα συμφιλίωσης, ασχέτως αν δεν υπήρχε ειρηνευτική διαδικασία για κάποια χρόνια, αλλά να δηλητηριάσει μελλοντικές γενιές, ούτως ώστε κάθε ελπίδα συμφιλίωσης ανάμεσα στους Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να μην υπάρξουν. Και βεβαίως, η Χαμάς, το Ιράν και η Χεζμπάλα ήθελαν να εκτροχιάσουν την διαδικασία ειρήνευσης του Ισραήλ με τις χώρες του Περσικού Κόλπου, τα Abraham Accords που λέμε, τις συμφωνίες του Αμπραάμ και την επικείμενη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία με τους συμβολισμούς που έχει η Σαουδική Αραβία με τη Μέκα και ούτω καθεξής για τους μουσουλμάνους, αποκτούσε πολύ μεγάλη σημασία και απομόνωνε το Ιράν. Αυτά όλα λοιπόν ήταν η στόχευση της Χαμάς. Και εδώ τώρα πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά σε κακές επιλογές. Δηλαδή δεν υπάρχουν καλές επιλογές μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί.
Έτσι είναι. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Φοβάστε ότι θα μπορούσε, κατά πρώτον να πούμε ότι η Χαμάς από το 2007 ουσιαστικά έχει εξοβελήσει τη Φατάχ, η οποία ήταν μακράν μια πιο μετριοπαθή, σε πάση περιπτώσει, ήταν πολύ μετριοπαθέστερη από την Χαμάς. Αυτή τη στιγμή ο Αμπάς βρίσκεται στην Ιορδανία και η Παλαιστινιακή Αρχή ουσιαστικά είναι αδύναμη, γιατί αν για παράδειγμα η Παλαιστινιακή Αρχή υφίστατο, θα ήταν πιο εύκολες οι συνομιλίες. Μετά από αυτά που έχει κάνει η Χαμάς, είναι προφανές ότι είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξουν συνομιλίες. Και με ποιους κιόλας δηλαδή.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και αυτή η εκατόμβη θυμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι οξύνει μια πάρα πολύ ιδιοξημένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και το ερώτημα που βάλατε, επίσης το δεύτερο σημαντικό ερώτημα που βάλατε στην αρχή, είναι κατά πόσον όλο αυτό θα μπορέσει να περιοριστεί στη Γάζα. Και αυτό είναι το τρίτο σκέλος των διπλωματικών πρωτοβουλειών από τις ΗΠΑ. Και αν θέλετε και η κίνηση των ΗΠΑ να στείλουν δύο αεροπλανοφόρα μαζί με τις συνοδευτικές τους δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή.
Πάντως,
και το μήνυμα στο Ιράν να κάτσει έξω από όλο αυτό.
Και βέβαια,
αλλά κοιτάξτε κάτι.
Ναι, αυτό και πάλι συγγνώμη που διακόπτω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή το θεωρώ αδιανόητο να εμπλακούν. Έχουν εκλογές ένα χρόνο. Και φαντάζομαι ότι κανείς δεν θέλει, ούτε ο Τζο Μπάιντεν θα ήθελε να εμπλακεί η χώρα του στρατιωτικά σε αυτή την κρίση. Δηλαδή να πάνε στα εδάφια αυτά Αμερικανοί στρατιώτες, όπως δεν πήγαν και στην Ουκρανία.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αν υπάρχει μια πιθανότητα εμπλοκής κάποιων ειδικών δυνάμεων για απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων ή άλλων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει Αμερικανική δύναμη. Τώρα, ακόμα όμως και αυτή η αποτρεπτική κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με όλη τη διπλωματία που βλέπουμε να εξελίσσεται και τις διπλωματικές προσπάθειες, θα μου επιτρέψετε να πω ότι μακάρι να πετύχει, αλλά είμαι σκεπτικός υπό ποιαν έννοια, ότι είναι δύσκολο να δούμε ότι το Ισραήλ θα μπει κάνοντας μια χερσαία επέμβαση πια στο βόρειο τμήμα της Γάζας, χωρίς να υπάρξει κάποια διάνοιξη δεύτερου μετόπου από τον βορρά, από τη Χεζμπάλα.
Ναι, και είναι και η Συρία στη μέση βέβαια επίσης.
Ναι, δηλαδή είναι και κάτι ανάμεσα σε αυτές τις οργανώσεις, δηλαδή οι οποίες διεκδικούν η κάθε μια για λογαριασμό της την αρχηγία, αν θέλετε, αυτού του εξτρεμιστικού κινήματος. Δηλαδή δεν πρόκειται η Χεζμπάλα να αφήσει να διεξάγονται όλες αυτές οι επιχειρήσεις και αυτοί να απλώς να κάθονται πίσω από τα σύνορα κοιτώντας. Φοβούμε δηλαδή ότι για πάρα πολλούς λόγους μπορεί να έχουμε ένα δεύτερο μέτωπο από το Βορρά, το οποίο θα περιπλέξει ακόμα πιο πολύ τα πράγματα.
Αρκεί να μην μπουν μέσα οι φρουροί της Επανάστασης να μετάσχουν και αυτοί, δηλαδή εννοώ στη σύγκρουση, ναι. Αν περιοριστεί μόνο στην ρήψη Ρουκετών, ναι. Θα είναι, ας πούμε, το λιγότερο κακό, ναι. Σενάριο. Ναι, αλλά αν εμπλακούν πλέον οι Ιρανικές δυνάμεις, θα μιλάμε για έναν μίνι παγκόσμιο, ναι. Πόλεμο. Είναι προφανές, ναι. Αυτό.
Απλώς η Χαμάς με αυτό το χτύπημα, αυτό το αποτρόπαιο πογκρόμ.
Άνοιξε τις πύλες της κόλασης.
Άνοιξε την πόρτα του φανακομείου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρατηθούν οι δυνάμεις.
Εξαιρετικά, και με δεδομένο ότι και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι σκληροπυρηνικός σε αυτά τα ζητήματα, αν και το Ισραήλ έχει μια σταθερή πολιτική.
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει υποστεί μεγάλη...
Ναι, είχε και το πρόβλημα τη δικαστική μεταρρύθμιση και τις διαδηλώσεις. Έχει, ναι. Ένα σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή.
Έχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, το οποίο αυτή τη στιγμή επικαλύπτεται με το γεγονός ότι υπάρχει ενότητα, γιατί
κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Πόλεμος κτλ. Αλλά έχει τεράστιο πολιτικό πρόβλημα. Για το εσωτερικό μέτωπο που έχει ανοίξει, γιατί φαίνεται ότι από ό,τι διαβάζουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι γινόταν πλέον, είχε διχαστεί η Ισραηλινική κοινωνία και είχε επηρεάσει ακόμα και το στράτευμα. Εάν αληθεύουν οι αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ότι ακόμα και πολλοί ένστολοι είχαν μια αναταραχή μέσα στο στράτευμα, αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης βέβαια υπάρχει μια τρομακτική αποτυχία, όχι μόνο στο αμυντικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο το intelligence που λέμε, της συλλογής πληροφοριών.
Ναι, όντως. Και υπήρχαν πληροφορίες ότι 2-3 μέρες πριν είχαν ειδοποιηθεί από την Αίγυπτο, ωστόσο ενδεχομένως να μην το εκτίμησαν, να μην το αξιολόγησαν.
Ναι. Και Νετανιάχου βέβαια, με την ακροδεξιά στροφή του και με την κυβέρνηση που έκανε με τους ακροδεξιούς, έριξε και αυτός λάδι στη φωτιά. Δηλαδή πήρε σκληρές θέσεις στα εξωτερικά, δεν προώθησε την ελληνευτική διαδικασία, ανέκτηκε και αυτός λόγω των σκληρών δεξιών που είχε στην κυβέρνησή του όλη την πολιτική των settlers και τα λοιπά, το οποίο δημιούργησε μια άλλη αναστάτωση. Επομένως, είναι αν διαβάσετε και τον τύπο των Ισραηλινών, θα δείτε ότι υπάρχουν στο εσωτερικό του Ισραήλ πολύ μεγάλη αντίδραση και εναντίον του Νετανιάχου.
Ναι, ήταν μαζικές οι διαδηλώσεις για τη δικαστική μεταρρύθμιση. Ναι. Όλοι το θυμόμαστε.
Αλλά αυτά,
αυτό.
Αλλά είπαμε, περνάνε σε ένα δεύτερο.
Προφανώς. Αυτό το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, είναι ο ρόλος του Ερντογάν σε όλα αυτά. Διότι με την μεσολάβησή του πρόσφατα στην Ουκρανία για τη συμφωνία με τα σιτηρά και με δεδομένη την, ας το πω έτσι, ιδιότυπη, ιδιόρυθμη στάση την οποία έχει απέναντι στην διεθνή κοινότητα, τώρα επιχειρεί να αναλάβει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο. Παρά το γεγονός ότι χτες ο γιος του, για παράδειγμα, είχε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στην Τουρκία και ο γιος του πρωτοστάτης, ήταν πρώτος και καλύτερος.
Βέβαια, μα και ο ίδιος κάνει δηλώσεις.
Ακριβώς.
Ουσιαστικά επαναχωρώντας από την φιλοδυτική στροφή του και την επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ, την οποία έκανε τον τελευταίο καιρό. Κοιτάξτε, ο Ερντογάν φοράει πολλά καπέλα.
Ακριβώς.
Και είναι ένας αυταρχικός λαϊκιστής και ένας τακτικιστής, ο οποίος ουσιαστικά ανάλογα με τη συγκυρία τοποθετείται και λύσεται.
Έτσι.
Βέβαια, ξέρετε ότι στην πολιτική αυτές οι συνεχείς μετατοπίσεις, αυτοί οι ελιγμοί, συχνά δεν καταλήγουν,
ναι.
Κάτι θετικό.
Πάντως, αυτή τη στιγμή βλέπουμε να δημιουργούνται δύο πόλοι παγκόσμιοι. Δηλαδή, από τη μία έχουμε το Ιράν, τη Ρωσία και την Τουρκία εν μέρη λόγω της διφορούμενης πολιτικής του Ερντογάν, την άλλη έχουμε τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ένα από τα ζητήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν είναι οι επιθέσεις Για παράδειγμα, στο Αράς που είχαμε έναν Τσετσένο τζιχαντιστή, ο οποίος σκότωσε ένα δάσκαλο, τραυμάτισε άλλους δύο ανθρώπους. Στη Γερμανία είχαμε οργανώσεις αντιισραηλινές, οι οποίες ζωγράφιζαν το άστρο του Δαβίδ σε πόρτες. Δηλαδή, τι να σκεφτεί κανείς για τον αραβικό κόσμο. Εκεί οι αντιδράσεις είναι πολύ πιο μεγάλες. Και το τελικό με ερώτημα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή, με ποιον να διαπραγματευτεί κανείς, αν πούμε ότι το Ισραήλ είναι η μία πλευρά, η Χαμάς δεν είναι μια οργάνωση η οποία θα προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις. Συνεπώς δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά κάποιος για να προχωρήσει μια έστω στοιχειώδης διπλωματική διαδικασία.
Ναι, γιατί ουσιαστικά και η Παλαιστινιακή Αρχή έχει κάπως απονομοποιηθεί. Αλλά το μείζον είναι ότι δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια μεταβατική εποχή και όχι μόνο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά
παγκόσμια,
και
παντού.
Κοιτάτε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Έχουμε μια, αν θέλετε, έναν κόσμο που χωρίζεται όχι με την έννοια την απλοϊκή που θέσε η κυβέρνηση Biden, οι δημοκρατίες απέναντι στα στατικά καθεστώτα. Υπάρχει και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Νέες γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές ισορροπίες και συμμαχίες βλέπουμε. Αυτό έχω την αίσθηση.
Είναι πολύ πιο περίπλοκες οι διαδικασίες που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια πράγματι από τον διπολισμό. Περάσαμε στο μονοπολισμό μετά τον ψυχρό πόλεμο και τώρα περνάμε σε ένα πιο πολυκεντρικό σύστημα. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και άλλες μεγάλες αλλαγές στο οικονομικό επίπεδο και σε ενεργειακό επίπεδο. Έχουμε και αλλαγές και στις ίδιες τις κοινωνίες, με πολιτικές ταυτότητες, με το μεταναστευτικό να προξενεί μεγάλη κοινωνική ένταση. Είμαστε δηλαδή σε μια εποχή
τεράστιων αλλαγών,
θυρωμένο των αλλαγιών την εποχή του Μεσοπολέμου.
Ναι, έχετε δίκιο.
Είναι μια εποχή συνολικής αστάθειας. Και γι' αυτό όλα αυτά, δηλαδή με τον πόλεμο να εξελίξει στην Ουκρανία, όλα τα άλλα μεγάλα προβλήματα, αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό.
Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία μας, πάντα εξαιρετικά διαφωτιστική. Να ευχηθούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας, αν και θεωρώ σχεδόν βέβαιο από την πείρα μου στα διεθνή, ότι θα βγάλει μια έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Το πιθανότερο. Και αύριο πηγαίνει και ο Όλαφ Σόλτς, ενδεχομένως και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε επικοινωνία σήμερα με τον Ερντογάν και με άλλους αξιωματούχους, ενδεχομένως να μεταβεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί. Το ζήτημα όμως παραμένει ότι δεν υπάρχει πόλος όπου θα μπορούσε το Ισραήλ να διαπραγματευτεί μια συμφωνία αρχικά κατάπαυσης του πυρός και στη συνέχεια ενδεχομένως ειρήνευσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Να είστε καλά.
Εγώ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κώστας Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο και διευθυντής του Ιδρύματος Καραμαλή και πρώην υπουργός, με τον οποίο συζητήσαμε βέβαια όλα αυτά τα τραγικά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Να σας πούμε ότι πριν καν ξεκινήσει η Ισραηλινή χερσαία επίθεση, η οποία αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, μέσα στις επόμενες ημέρες, κανείς δεν ξέρει ακριβώς πότε. Αφενός από την επίθεση της Χαμάς έχουμε 1.400 νεκρούς στο Ισραήλ και ήδη έχουμε 2.800 νεκρούς Παλαιστινίους και 10.850 τραυματίες, με εκατοντάδες από αυτούς να είναι άμαχοι και παιδιά. Και όπως λέγαμε με τον κύριο Αρβανιτόπουλο, σε όλους τους πολέμους, είτε αυτός είναι στην Ουκρανία, είτε είναι στη Μέση Ανατολή, είτε είναι αλλού, πάντα αυτοί που πληρώνουν το βαρύ τίμημα είναι οι άμαχοι, οι γυναίκες και τα παιδιά. Feel the vibe, feel the terror, feel the pain, it's driving me insane. I can't fake, for God's sake, so am I driving in the wrong lane? The trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Couldn't someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Just a dark blue landmine will explode without a decent warning. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 4 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόαιρα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον φίλο μου τον Γιώργο Τοσκεύη για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Τζελα Μεταλληνού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Όσο υπέροχο μπορεί να είναι ένα βράδυ όταν έχουμε εξελίξει έναν πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows you really do. Everybody knows you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. How it goes. Everybody knows. Now or never. Everybody knows it's me or you. Everybody knows that you live forever when you've done a little line or two. Everybody knows that deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead.